τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σύννεφα στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δοκιμάζονται οι αντοχές των εμπλεκομένων και η υπομονή των επηρεαζόμενων. Πρώτες απαντήσεις των εμπλεκομένων στην έρευνα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Το πόρισμα παραδίδεται στις αρχές της εβδομάδας από τον Επίτροπο Διαφάνειας στον Γενικό Εισαγγελέα. Μέσα σε ένα 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 3 πρόσωπα στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας. Απορρίφθηκε η πρόταση για μετατροπή του ζωολογικού κήπου στη Λεμεσό σε κέντρο βιοποικιλότητας. Νέα συζήτηση για το μέλλον του χώρου. Θα καταγγέλλονται από το Δήμο Πάφου ζημιές στο Μουσείο Ιστορικής Τεκμηρίωσης. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Τα πρώτα ρήγματα στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πάγος στις διαπραγματεύσεις, νευρικότητα στις αγορές. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ στο ραδιοθέλα μας για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις από το θέμα αυτό. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αναβολή των τεχνικών συνομιλιών που επρόκειτο να ξεκινήσουν σήμερα Παρασκευή στο Ελβετικό Θέρετρο Μπούρκενστοκ λειτουργήσε ως υπενθύμηση ότι η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης δεν ισοδυναμεί με οριστική ειρήνη. Και είναι φανερό πως οι δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις για τα πιο ευαίσθητα ζητήματα από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως τις περιφερειακές ισορροπίες ασφαλείας μόλις ξεκινούν. Η ακύρωση της συνάντησης συνοδεύτηκε από την απόφαση του Αντιπρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του J.D. Vance, να μην ταξιδέψει τελικά στην Ελβετία, ενώ πληροφορίες συνδέουν την εμπλοκή με τις ιρανικές αντιδράσεις για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Η Τεχεράνη ζητά πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων για τον Λίβανο και αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί στο Νότο. Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τις θέσεις του όσο θεωρεί ότι υπάρχει απειλή από τη Χεζμπολάχ. Πρόκειται για μία από τις πολλές εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να δοκιμάσουν τη συμφωνία πριν καν αρχίσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Έντονη νευρικότητα παρατηρείται σήμερα και στις αγορές μετοχών και έχουμε επιστροφή σε τροχιά ανόδου για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο, το οποίο αρχικά κινείται πτωτικά λόγω της επανεκκίνησης της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, ανέστρεψε την πορεία του. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 1,21% στα 77,53 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent με κέρδη 0,6% υπερβαίνει πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια ένδειξη και αυτή πως οι επενδυτές ανησυχούν ότι αυτό που προβλήθηκε ως μεγάλη συμφωνία τελικά ακόμα δεν έχει ούχι σταθεροποιηθεί ούτε καν αρχίσει να εφαρμόζεται. Να παρατηρήσουμε πως παρά τις αμφιβολίες οι αγορές δεν εγκαταλείπουν ακόμη το βασικό σενάριο αποκλιμάκωσης. Τα δεξαμενόπλια έχουν αρχίσει να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς μετά την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και η προοπτική χαμηλότερων τιμών ενέργειας εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένα σημαντικό στήριγμα για τις παγκόσμιες οικονομίες. Και αφού οι πρώτες τεχνικές συνομιλίες αναβάλλονται πριν καν ξεκινήσουν, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η συμφωνία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά ποιες είναι οι αντοχές των εμπλεκομένων και η υπομονή των επηρεαζόμενων.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεως του μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Ιουνίου με στόχο την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός και την προώθηση ρυθμίσεων ασφάλειας κατά μήκος των συνορών των δύο χώρων. Όπως μεταδίδεται, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, οι οποίες προορίζονται να αποτελέσουν μοντέλο για την εφαρμογή ευρύτερων συμφωνιών στο μέλλον. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα ασφάλειας των συνόρων, κυριαρχίας και πρακτικών ρυθμίσεων στις παραμεθόριες περιοχές, στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για αποτροπή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σε περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στον Αμερικανο-Ιρανικό διάλογο, ενώ η διεθνής κοινότητα επιδιώκει τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την ενίσχυση του ρόλου των επίσημων λιβανικών θεσμών στο Νότιο Λίβανο. Στα δικά μας τώρα, πρώτες απαντήσεις των εμπλεκομένων στην έρευνα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Το πόρισμα παραδίδεται στις αρχές της εβδομάδας από τον Επίτροπο Διαφάνειας στον Γενικό Εισαγγελέα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Δημήτρης Στράτη.
Δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής από τις δημόσιες τοποθετήσεις της κυβέρνησης το πλαίσιο διερεύνησης των ποινικών αδικημάτων που καταγράφονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Παρά τις προθέσεις για διορισμό ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο και την πιθανή κάθοδο ξένων ανακριτών, οι οποίοι θα κληθούν να προχωρήσουν στις έρευνες για όσα καταλογίζονται στον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 φυσικά και νομικά πρόσωπα, αρκετές φωνές συνεχίζουν να θέτουν το ερώτημα τι θα απογίνει το όποιο αποτέλεσμα. Μετά την αυτοεξαίρεση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, η εισαγγελική ομάδα θα κληθεί να εξετάσει το πόρισμα που αφορά ωστόσο και δύο πρώην αξιωματούχους της νομικής υπηρεσίας, τον Ρίκο Ερωτοκρήτου και την Εύα Ρωσίδου Παπακυριακού. Για αυτόν τον λόγο, οι επιφυλάξεις αρκετών νομικών κύκλων γύρω από την ανεξαρτησία της αξιολόγησης του πόρισματος παραμένουν, ενώ στο τραπέζι έχει τεθεί και πρόταση για διορισμό ανεξάρτητου ιδιώτη κατήγορου από τον νομικό Αχιλλέα Δημητριάδη. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος ελέγχεται σε υποθέσεις εμπορίας επηρεασμού και κακουργηματικής κατάχρησης εξουσίας, ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Τρίτη στις 11 το πρωί θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη προκειμένου να απαντήσει ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα σε όλα τα συμπεράσματα της αρχής κατά της διαφθοράς. Δημόσια θέση έλαβε και η πρώην επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ Εύα Ρωσίδου Παπακυριακού, στην οποία το πόρισμα αποδίδει ενδεχόμενα αδικήματα κατάχρησης εξουσίας και παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος σε σχέση με χειρισμούς που σχετίζονται με τα χρυσά διαβατήρια και τον Νίκο Αναστασιάδη. Σε γραπτή δήλωσή της, η κυρία Παπακυριακού απορρίπτει τα συμπεράσματα των ερευνητών, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όσον αφορά τις ενέργειες της ΜΟΚΑΣ. Παράλληλα, δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να επισέλθει σε λεπτομέρειες, καθώς ενδέχεται να ακολουθήσει ανακριτική διαδικασία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή θα επιβεβαιώσει την ορθότητα των ενεργειών της. Η κυρία Ρωσίδου Παπακυριακού υποστηρίζει ότι η ΜΟΚΑΣ ξεκίνησε αυτεπάγγελτα τη διερεύνηση μετά το επίμαχο δημοσίευμα της OCCRP και ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένη ομάδα ανακριτών, λογιστών και νομικών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς μαζί με το συνοδευτικό μαρτυρικό υλικό 3.000 σελίδων αναμένεται να διαβιβαστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στο Γενικό Εισαγγελέα από τον Πρόεδρο της Αρχής και Επίτροπο Διαφάνειας, Χάρη Πογιατζή.
19 από τους 27 ηγέτες των κρατών μελών της Ένωσης, μεταξύ τους και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υπέγραψαν επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τους προέδρους των Ευρωπαϊκών Θεσμών, ζητώντας άμεσες ενέργειες για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες για την υποδοχή μεταναστών που δεν έχουν λάβει άδεια παραμονής. Η επιστολή των 19 έρχεται για να ανοίξει τη συζήτηση από κοινού με την επιστολή που απέστειλε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για το μεταναστευτικό. Καθώς οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για καινοτόμες λύσεις. Ωστόσο, με αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σύννεφα στη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δοκιμάζονται οι αντοχές των εμπλεκομένων και η υπομονή των επηρεαζόμενων. Πρώτες απαντήσεις των εμπλεκομένων στην έρευνα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Το πόρισμα παραδίδεται στις αρχές της εβδομάδας από τον Επίτροπο Διαφάνειας στο Γενικό Εισαγγελέα. Μέσα σε ένα 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 3 πρόσωπα στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας. Απορρίφθηκε η πρόταση για μετατροπή του ζωολογικού κήπου στη Λεμεσό σε κέντρο βιοπικιλότητας. Νέα συζήτηση για το μέλλον του χώρου. Θα καταγγέλλονται από το Δήμο Πάφου ζημιές στο Μουσείο Ιστορικής Τεκμηρίωσης. Συνέχεια με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ που έχει να κάνει τη χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού για το ζωολογικό κήπο. Απορρίφθηκε η πρόταση για μετατροπή του σε κέντρο βιοπικιλότητας. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συζήτηση για το μέλλον του χώρου. Ο Χάρης Παναγιώτου έχει καλό ρεπορτάζ, πολλές πληροφορίες για τα ποια κόμματα τάχθηκαν υπέρ, ποια κατά. Να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Σε νέα φάση εισέρχεται η συζήτηση για το μέλλον του ζωολογικού κήπου της Λεμεσού μετά τη μαραθώνια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου χθες βράδυ, κατά την οποία απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η επικαιροποιημένη πρόταση του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης για μετατροπή του χώρου σε κέντρο βιοπικιλότητας και αστικού περιβάλλοντος. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 14 ψήφους έναντι 10 υπέρ. Κατατάχθηκαν η Δημοτική Ομάδα του Δυσί, οι 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι του ΕΛΑΜ, 2 Σύμβουλοι του ΔΥΚΟ, 1 Δημοτική Σύμβουλος των ΔΥΠΑ, μία των Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και ο Δημοτικός Σύμβουλος των Ενεργών Πολιτών. Υπερψήφισαν ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ, 2 Σύμβουλοι του ΔΥΚΟ και 1 της ΔΥΠΑ. Ο Αντιδήμαρχος Δήμος Κάτσης απουσίαζε λόγω προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης, ωστόσο είχε εκφράσει τη θέση ότι ο χώρος θα πρέπει να μετατραπεί σε δημόσιο πάρκο ελεύθερης πρόσβασης και προτίθεται να επανέλθει με νέα πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλώντας στο κανάλι 6, ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην υιοθετήσει την πρόταση στην παρούσα μορφή της, αλλά να επανέλθει το θέμα με διαφοροποιημένη εισήγηση που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές απόψεις που κατατέθηκαν.
Οι προτάσεις που εκφράστηκαν από τις διάφορες ομάδες ήταν διαφορετικές. Άλλες ομάδες είχαν τοποθετηθεί για την υιοθέτηση αυτής της μελέτης, άλλες ομάδες είχαν τοποθετηθεί για την δημιουργία της πρότασης της προηγούμενης που αφορούσε χώρο για 20 ζώα μιας φάρμας. Υπήρχε και πρόταση να παραμείνει ως έχει ο κήπος. Προσωπικά εγώ συμφωνώ με την άποψη ότι δεν μπορούν να υπάρχουν ζώα μέσα σε κλουβιά. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία και αυτός ο χώρος να μπορεί να αποτελέσει ένας χώρος ηρεμίας, ησυχίας, αλλά ταυτόχρονα και εκπαίδευσης, κέντρο βιοπικιλότητας, ώστε να υπάρχει και εκπαίδευση και των παιδιών σε θέματα που συσχετίζονται και τόσο και με την κλιματική αλλαγή, τη χλωρίδα, την πανίδα, γενικά όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα και προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.
Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, το οποίο χαρακτήρισε τη συνέχιση της λειτουργίας του ζωολογικού κήπου βαθιά απογοητευτική εξέλιξη και οπισθοδρόμηση. Σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι η απόφαση αγνοεί τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις για την ευημερία των ζώων και κάλεσε το Δήμο να παρουσιάσει με πλήρη διαφάνεια τα επόμενα βήματα για το μέλλον του χώρου. Πέραν του ζητήματος του ζωολογικού κήπου, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε και άλλες σημαντικές αποφάσεις. Ενέκρινε την επιβολή διοικητικών προστήμων για περιπτώσεις ηχορύπανσης από κέντρα αναψυχής στο κέντρο της πόλης με 3 κατηγορίες προστήμων ύψους 300, 400 και 500 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, περίπου 12 επιχειρήσεις κλήθηκαν σε δημόσια ακρόαση με στόχο την εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ της νυχτερινής διασκέδασης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030 και η δημιουργία νέου πολιτιστικού οργανισμού που θα αναλάβει την υλοποίηση της πολιτιστικής στρατηγικής της Λεμεσού, ενώ εγκρίθηκε και ενοποίηση των μουσικών δομών του Δήμου με στόχο την καλύτερη οργάνωση και την αναβάθμιση της καλλιτεχνικής παραγωγής.
Μέσα σε ένα 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 3 πρόσωπα στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Θλίψη και συγκλονισμό προκαλούν οι 2 ασύλληπτες τραγωδίες οι οποίες συνέβησαν χθες στη θαλάσσια περιοχή της επαρχίας Λάρνακας, στο Κίτι και στην Ορόκλινη, όπου Τρία πρόσωπα ανασύρθηκαν νεκρά. Ένας 69χρονος Ελληνοκύπριος και δύο νεαρές κοπέλες αφρικανικής καταγωγής. Ο διπλός πνιγμός στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης, όπου δύο 20χρονες από την Σομαλία έχασαν τη ζωή τους, σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Και οι δύο διέμεναν και εργάζονταν νόμιμα στο νησί μας. Είχαν πάει σε παραλία έναντι ξενοδοχειακής μονάδας για θαλάσσιο μπάνιο μαζί με φιλικά τους πρόσωπα. Ενώ βρισκόντουσαν μαζί με άλλα άτομα σε σημείο κοντά στους κυματοθράψτες, σε κάποια στιγμή κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται να παρασύρθηκαν και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Άλλοι λουόμενοι που βρισκόντουσαν στην περιοχή προσέτρεξαν για βοήθεια, ενώ για τη διάσωσή τους ενεργοποιήθηκε και το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης Νέαρχος από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή σκαφών της Λιμενικής, ελικοπτέρου της Εθνικής Φρουράς και ναυαγοσωστών. Έγινε κατορθωτό να διασωθεί μία κοπέλα που ήταν μαζί με τις δύο άτυχες 20χρονες, οι οποίες δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Λίγη ώρα αργότερα οι δύο νεαρές εντοπίστηκαν ανέστητες και ανασύρθηκαν από τη θάλασσα. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες χωρίς όμως να επανέλθουν. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Μεταξύ των ζητημάτων που τη χάνουν διερεύνησης είναι κατά πόσο στην περιοχή επικρατούσαν θαλάσσια ρεύματα, ή αν οι κοπέλες γνώριζαν τις ιδιαιτερότητες του σημείου όπου κολυμπούσα, ή εάν προηγουμένως είχαν καταναλώσει φαγητό ή αλκοόλ. Η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις από τα πρόσωπα που ήταν μαζί με τις 20χρονες στην παραλία, αλλά και από άλλους λουόμενους που έσπευσαν να βοηθήσουν, έτσι ώστε να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η διπλή τραγωδία. Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί το πρωί εντοπισμός νεκρού Ελληνοκύπριου ηλικίας 69 χρόνων στη θαλάσσια περιοχή Κητίου. Βρέθηκε να επιπλέει στο νερό από άλλα πρόσωπα που έκαναν μπάνιο στο ίδιο σημείο, σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από την ακτή. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διαπιστωθούν μετά την νομισμένη νεκροτομή στη σωρό του. Δεν αποκλείεται τα αίτια θανάτου να είναι παθολογικά.
Σε ποινή φυλάκιση σχεδόν 3 ετών καταδικάστηκε στις 17 Ιουνίου 28χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Δεκέμβριο για την κατοχή 23 κιλών κάναβης. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κρίθηκε ανοχός για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε τρίτους, εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσα στο όχημά του στο Τραχώνι, έπειτα από κοινή απογευματινή επιχείρηση της αστυνομίας των Βρετανικών βάσεων και της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών της Κυπριακής αστυνομίας. Μετά την επιβολή της ποινής, ο καταδικαστής μεταφέρθηκε άμεσα στις κεντρικές φυλακές των Βρετανικών βάσεων στη Δεκέλια, όπου θα εκτίσει την ποινή του. Νέα στοιχεία εξετάζει η αστυνομία Λάρνακας στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση του 22χρονου φοιτητή από το Μπαγκλατές, Σαχρουάρ Αχμέτ Εμών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 12 Ιουνίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται μηνύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και στα οποία φέρονται άγνωστα πρόσωπα να ζητούν λίτρα ύψους 35.000 ευρώ, απειλώντας πως το θύμα δεν θα ξαναδεί το πρόσωπό του αν ενημερωθούν άλλοι. Η αστυνομία διερευνά τη γνησιότητα των μηνυμάτων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού. Το τελευταίο στίγμα του κινητού του εντοπίστηκε στην περιοχή Κοφίνο, που μετέβη για την πρώτη ημέρα εργασίας του. Οι αρχές εξετάζουν διαδρομές λεωφορείων και υλικό από κλειστά κυκλώματα προκολούθησης, ενώ καθοριστικής σημασίας θεωρείται και μήνυμα με τοποθεσία που απέστειλε ο 22χρονος σε φίλο του το βράδυ της εξαφάνισής του. Θα καταγγέλλονται από το Δήμο Πάφου ζημιές στο Μουσείο Ιστορικής Τεκμηρίωσης. Να ακούσουμε το θέμα που ετοιμάσει από την Πάφου η Κική Περικλέους.
Εντολή όπως οποιοδήποτε πρόσωπο προκαλεί ζημιές στο Μουσείο Ιστορικής Τεκμηρίωσης καταγγέλλεται έχει δώσει ο Δημαρχεύων Πάφου Αγγελός Ονησηφόρου. Παρά το γεγονός ότι το έργο δεν έχει ακόμα εγκαινιαστεί, άτομα που χρησιμοποιούν σκούτερ, skateboard και άλλα μέσα εισέρχονται στο χώρο προκαλώντας φθορές σε μάρμαρα, γωνίες, κάγκελα και άλλες εγκαταστάσεις. Ο Αγγελός Ονησηφόρου υπογραμμίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν προορίζεται για τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά αποτελεί χώρο πολιτισμού και ιστορικής μνήμης που απαιτεί σεβασμό από όλους τους πολίτες. Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι έχει δώσει σαφείς οδηγίες Υγείας, ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο εντοπίζεται να εισέρχεται στο χώρο και να προκαλεί ζημιές, να καταγγέλλεται άμεσα ανεξαρτήτως ηλικίας. Κάθε περιστατικό σημειώνει, θα καταγράφεται και θα προωθείται στην αστυνομία, ενώ ο Δήμος θα προχωρήσει όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες συμπεριλαμβανομένες της επιβολής εξώδικων προστήμων και της διεκδίκησης αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκαλούνται. Ο κ. Νησιφόρο απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, τονίζοντας ότι το Μουσείο Ιστορικής Τεκμηρίωσης δημιουργήθηκε με χρήματα των δημοτών και αποτελεί περιουσία ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, η οποία οφείλει να διαφυλιχθεί για τις επόμενες γενιές.
Ο ΕΟΑΛΕ Μεσού διοργάνωσε σήμερα το πρωί στο Μουσείο Νερού συνάντηση γνωριμίας με τους νέους βουλευτές της πόλης. Ο Χάρης Παναγιώτου ήταν και θα μας δώσει έτσι λίγο το κλίμα και τι συζητήθηκε, τι παρουσίασαν. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια ζωντανή συζήτηση μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών του ΕΟΑ και των βουλευτών της επαρχίας Λεμεσού. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κύριος Γιάννης Τσιλόφτας, ενημέρωσε για τα καυτά, θα έλεγε κανείς, θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο οργανισμός και ζήτησε την στήριξη και την βοήθεια των βουλευτών, γιατί θα πάνε και νομοσχέδια στη Βουλή που αφορούν τα ζητήματα αυτά. Επειδή είμαστε στη Λεμεσό, βεβαίως το κύριο θέμα ήταν το θέμα της έκδοσης των αδειών. Είπε ο κύριος Τσιλόφτας ότι παρότι δεν είναι ικανοποιητικός σήμερα ο αριθμός έκδοσης αδειών, εν τούτης είναι ο διπλάσιος από αυτόν που εκδιδόταν προηγουμένως από το Δήμο Λεμεσού και το Τμήμα Πολεοδομίας από κοινού, ότι είπε ότι ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό πλέον η στελέχωση της αδειοδότησης, του τομέα της αδειοδότησης, με νέα άτομα με όρεξη, και εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα υπάρχει παραγωγή ικανοποιητικού αριθμού αδειών και δεν θα έχει πλέον καθυστερήσεις. Αργότερα που ερωτήθηκε κιόλας, είπε ότι ικανοποιητικός αριθμός είναι κάπου 800 πολεοδομικές άδειες να εκδίδονται το μήνα, ενώ αυτή τη στιγμή εκδίδονται γύρω στις 400 πολεοδομικές άδειες. Αναφέρθηκε στο θέμα που έχει να κάνει με τις επικίνδυνες και κοινόχτητες οικοδομές στη συνέχεια ο κύριος Τσιλόφτας. Είπε ότι είναι συνυφασμένα τα δύο και ότι το νομικό πλαίσιο είναι ελλιπές. Πρόσθεσε ότι έχουν εντοπιστεί 100 επικίνδυνες οικοδομές και είναι στο αρχείο του ΕΟΑ και έχουν κηρυχτεί επικίνδυνες. Ότι έγινε συμφωνία με το ΕΤΕΚ για οπτικούς ελέγχους που προχωρούν. Υπέδειξε ότι δεν είναι εύκολο να βγάλεις κάποιον από την κατοικία στην οποία κατοικεί και ότι προκύπτει και κοινωνικό πρόβλημα από αυτό. Για τις κοινόχτητες οικοδομές και την λειτουργία των διαχειριστικών επιτροπών, είπε ότι δεδομένου ότι το κράτος θέλει να δώσει την εξουσία της διαχείρισης στους ΕΟΑ, οι ΕΟΑ ζητούν να υπάρχει το σωστό πλαίσιο για να μπορούν να διαχειριστούν το θέμα. Για την ΟΕΔΑ Πεντακόμου, ο κύριος Τσιλόφτας είπε ότι είναι μια περιφραγμένη περιοχή που αποτελεί τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, περιφραγμένη περιοχή και όχι εργοστάσιο στην πράξη, υπέδειξε. Θέλουν να μας το δώσουν αυτό, λέει, αλλά ο ΕΟΑ απαιτεί να διορθωθεί η κατάσταση και για να διορθωθεί απαιτείται, όπως είπε, κάπου μισό δισεκατομμύριο. Να διορθωθεί λοιπόν η κατάσταση από το κράτος και μετά να έρθει στον ΕΟΑ για να λειτουργήσει την ΕΟΔΑ, διότι άμα στο δώσουν ως έχει, ποιος θα πληρώσει μετά, διερωτήθηκε ο κύριος Τσιλόφτας. Αναφέρθηκε και στην διοικητική αυτοτέλεια που είναι τεράστια σημασία, ειδικά για τη Λεμεσό που είναι και μακριά από το κεντρικό κράτος, όπως είπε, και ότι δεν γίνεται μεταφορά, να γίνεται μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς εισόδημα. Οι βουλευτές τοποθετήθηκαν στην συνέχεια, είπαν ότι θα βοηθήσουν τον ΕΟΑ, ζήτησαν να παραχθεί έργο ειδικά στο θέμα των πολεοδομικών αδειών. Έγινε πολλής λόγος για τις κοινότητες και την Ήπεθρο ότι θα πρέπει να στηριχθεί από τον ΕΟΑ. Αυτά.
Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε τώρα να ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Μετά από περίπου 200 χρόνια ολοκληρώθηκε η αναστήλωση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα στην Ακρόπολη, γράφει το Spiegel και σημειώνει. Επιπλέον τα εξωτερικά εκκρεώματα στη δυτική πλευρά του αρχαίου ναού που μακρύνθηκαν οριστικά. Έτσι η δυτική πρόσωψη είναι και πάλι πλήρως ορατή για πρώτη φορά μετά από περισσότερους από 2 αιώνες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Με την τοποθέτηση 2 ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου, αποκαταστάθηκε η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Οι εργασίες αποτελούσαν μέρος ενός εκτενούς προγράμματος αποκαταστάσεις, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρη από το Ταμείο Ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρώτες εργασίες αποκατάστασης είχαν ξεκινήσει ήδη στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι εργασίες ήταν τεχνικά εξαιρετικά απαιτητικές και απαιτούσαν τη μέγιστη ακρίβεια. Στόχος ήταν να αποκατασταθεί στο μέτρο του δυνατού η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Το θέμα της ακρίβειας στην Ελλάδα στις σελίδες του γερμανόφωνου τύπου και η αυστριακή The Standard γράφει για μια εφαρμογή που θα συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων. Τα στοιχεία δείχνουν μεγάλες διαφορές στις τιμές των καθημερινών τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών. Στόχος είναι μεσοπρόθεσμα να είναι δυνατή η σύγκριση περισσότερων από 10.000 προϊόντων στην αγορά. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του πληθωρισμού, η ελληνική κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία την Τετάρτη μια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές 1.000 καθημερινών τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών. Μια πρώτη δοκιμή του ιστότοπου σύγκρισης posokani.gov αποκαλύπτει ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Και το δημοσίευμα συνεχίζει δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Είναι τεράστιες οι διαφορές στις τιμές. Το φθηνότερο σούπερ μάρκετ προσφέρει ένα προϊόν ενός δανεικού γαλακτομικού ομίλου στην τιμή των 2,30 ευρώ. Η πιο ακριβή επιλογή διατίθεται σε μια γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην τιμή των 3,47 ευρώ, κάτι που αντιστοιχεί σε διαφορά σχεδόν 6 ευρώ ανά κιλό. Στις χώρες αναφοράς περιλαμβάνονται η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία. Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Έλληνες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τον πληθωρισμό των τελευταίων χρόνων. Τα εισοδήματα βρίσκονται πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αγοραστική δύναμη είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ολομέλειας αυτής της εβδομάδας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για να επιταχυνθεί η διαδικασία επιστροφής μεταναστών που διαμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι άνθρωποι που έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές. Στα άτομα που θεωρείται πιθανό να αποδράσουν ή αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια, θα μπορεί να επιβάλλεται κράτηση για διάστημα έως 24 μηνών. Οι κανόνες επιτρέπουν επίσης τη μεταφορά των ανθρώπων αυτών σε κέντρα επιστροφή σε τρίτες χώρες, με τις οποίες τα κράτη-μέλη έχουν έρθει σε συμφωνία και οι οποίες σέβονται το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, οι αλλαγές αυτές θα καταστήσουν το σύστημα μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματικό, ενώ παράλληλα θα διατηρήσουν το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές εξέτασαν την πρόοδο που έχουν σημειώσει υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες. Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, το Μαυροβούνιο και η Αλβανία θεωρούνται οι επικρατέστερες χώρες ώστε να γίνουν κράτη-μέλη. Το Μαυροβούνιο στοχεύει σε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2028 και η Αλβανία ελπίζει να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις έως το 2027. Οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν τη Βοσνία και Ζεργοβίνη να ανανεώσει τη δέσμευσή της ώστε να γίνει κράτος μέλος και να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ. Εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι το Κόσοβο και η Βόρεια Μακεδονία δεν έχουν σημειώσει πρόοδο. Προειδοποίησαν επίσης ότι για να συνεχιστούν οι διαδικασίες ένταξης με τη Γεωργία και την Τουρκία, οι χώρες αυτές πρέπει να αντιστρέψουν την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, να ενισχύσουν το κράτος δικαίου και να παράσχουν εγγυήσεις για τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια πιο βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία. Στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο επίτροπος Βάλντις Ντομπρόφσκις δήλωσε ότι οι εν λόγω κανόνες θα βοηθήσουν στην απαθρακοποίηση της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς θα ανακυκλώνονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες πλαστικού, χάλιβα και αλουμινίου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, εκτιμάμε ότι οι νέοι αυτοί κανόνες θα επιτρέπουν τη συλλογή έως και 4 εκατομμυρίων οχημάτων παραπάνω ετησίως. Θα διατηρήσουμε ακόμη 5 εκατομμύρια τόνους πολύτιμων υλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα βελτιώσει την ασφάλεια στον εφοδιασμό χαλκού, αλουμινίου και άλλων κρίσιμων πρώτων υλών. Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη κυκλικότητα θα καλύψουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος από τον σχεδιασμό μέχρι την τελική διάθεση. Στόχος είναι να μεταβεί η αυτοκινητοβιομηχανία σε ένα πιο φιλικό θετικό προς το περιβάλλον μοντέλο με τη βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων.
Ο Γιάννης Διονυσίου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου θα δώσουν στις 8:30 το βράδυ στην Προεδρική Κατοικία στο Τρόδος φιλανθρωπική συναυλία. Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας της Δημοκρατίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, και γίνεται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Η εκδήλωση οργανώνεται από το γραφείο του